เราทุกคนต้องใช้เงินตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปแต่น่าเสียดายครับที่โรงเรียนส่วนใหญ่แทบจะไม่สอนเรื่องเงินแบบจริงๆจังๆเลยซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้นักเรียนรวยแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีงานทำประทังชีวิตไปวันๆก็เท่านั้นนั่นก็เพราะว่าแรงงานเนี่ยคือเครื่องจักรในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจครับดังนั้นครับวิธีหาเงินวิธีเดียวที่โรงเรียนจะสอนคุณก็คือการใช้แรงงานแลกเงินนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมคุณจึงไม่ควรฝากอนาคตด้านการเงินทั้งหมดของตัวเองไว้กับโรงเรียนถ้าใครเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยคุณจะพบว่าคุณโรเบิร์ตคิโยซากิเขาได้เล่าว่าเขาเนี่ยมีพ่อ2คนครับคนแรกคือพ่อแท้ๆของเขาครับซึ่งพ่อคนนี้เนี่ยเป็นนักเรียนเกรด A แล้วก็เรียนเก่งระดับท็อปคลาสเลยครับจบมาเนี่ยพ่อของเขาก็มีงานที่มั่นคงแต่ถึงกระนั้นครับพ่อแท้ๆของเขาก็ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเงินตลอดเวลาในขณะที่พ่อคนที่2ครับคือพ่อของเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยซึ่งพ่อของเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่นักเรียนเกรด A เลยแถมยังเรียนไม่จบเพราะต้องลาออกมาช่วยที่บ้านหาเงินอีกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนเกษียณอายุเนี่ยพ่อคนแรกติดหนี้มากมายครับในขณะที่พ่อคนที่2เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รวยอันดับต้นๆของเกาะฮาวายซึ่งโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยเขาเล่าว่าเขาเนี่ยโชคดีมากๆที่เลือกใช้เวลาส่วนใหญ่กับพ่อคนที่2ชีวิตของเขาตอนนี้เลยไม่ตกอับเหมือนพ่อของตัวเองอย่างไรก็ตามครับผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าโรงเรียนไปขัดขวางคุณจากความสำเร็จด้านการเงินนะครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแทบทุกคนล้วนเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่ผมกำลังจะบอกว่าการฝากอนาคตทั้งหมดไว้ที่โรงเรียนต่างหากที่จะทำให้คุณไม่มีวันรวยและนี่คือ3เรื่องนอกห้องเรียนที่คุณต้องเข้าใจถ้าอยากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินข้อที่1ครับคุณต้องเข้าใจว่าความฉลาดมันมีหลายรูปแบบ1ในสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดของโรงเรียนก็คือมันทำให้คุณคิดว่าบนโลกนี้มีความฉลาดเพียงรูปแบบเดียวนั่นก็คือถ้าคุณเรียนเก่งตั้งใจสอบส่งงานตามเวลาและเชื่อฟังคำสอนคุณจะกลายเป็นคนฉลาดในทันทีแต่ถ้าคุณพลาดในข้อใดข้อหนึ่งหรือแค่สอบในวิชาที่คุณไม่ถนัดไม่ผ่านคุณจะกลายเป็นคนโง่แต่ในโลกความเป็นจริงครับคุณสามารถประสบความสำเร็จด้านการเงินได้ถึงแม้คุณจะเป็นคนดื้อรั้นไม่เก่งวิทยาศาสตร์หรือเป็นพวกไม่เชื่อฟังคำสอนของคนอื่นถ้าคุณสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จนะครับคุณจะพบว่าพวกเขามีพรสวรรค์ในแบบฉบับของตัวเองและหลายครั้งพรสวรรค์เหล่านั้นมักไม่ค่อยมีค่าในห้องเรียนบางคนเนี่ยโน้มน้าวเก่งบางคนหาเงินเก่งบางคนขายเก่งบางคนสามารถลงทุนเก่งบริหารจัดการเงินได้เก่งซึ่งไม่มีมหาวิทยาลัยไหนให้เกรด A สำหรับคนที่เก่งในเรื่องเหล่านี้ครับแต่ถ้าเป็นนอกห้องเรียนแล้วก็รับรองเลยว่าจะมีคนมากมายที่พร้อมจ่ายเงินในระดับเกรด A จ่ายเงินมหาศาลให้กับคนเหล่านั้นดังนั้นครับจงอย่าให้แนวคิดสมัยเรียนมันล็อกความสามารถที่แท้จริงของคุณต่อไปข้อที่2ครับโรงเรียนจะไม่ทำให้คุณฉลาดเรื่องเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องพึ่งพาตัวเองถ้าคุณอยากจะมีงานดีๆที่มั่นคงทำคุณสามารถพึ่งพาความรู้จากโรงเรียนได้ครับเพราะนั่นคือเป้าหมายของมันแต่ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินคุณจะไม่สามารถพึ่งพาความรู้จากโรงเรียนได้เลยเพราะเขาจะไม่มีวันสอนคุณอย่าว่าแต่จะสอนคุณเลยครับเพราะบางทีเนี่ยเขายังเอาตัวเองไม่รอดเลยประเด็นก็คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นไม่ต้องบ่นครับว่าเมื่อไรโรงเรียนจะสอนการเงินสอนบัญชีสอนภาษีสอนธุรกิจเมื่อไรการศึกษาจะถูกปฏิรูปเพราะบ่นไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเขาจะสอนคุณไหมครับที่สำคัญคือจะบ่นไปทำไมครับในเมื่อคุณสามารถศึกษาหาเรียนเองได้อย่ารอให้คนอื่นมาป้อนครับถ้าอยากสำเร็จเนี่ยคุณต้องหิวกระหายและขวนขวายเอาเองและข้อสุดท้ายครับข้อที่3คือถึงแม้บางโรงเรียนจะสอนเรื่องเงินแต่นั่นก็คือความรู้ที่ใช้เพื่อบริหารจัดการเงินให้คนอื่นไม่ใช่เพื่อสร้างฐานะของตัวเองคุณทอมวิลไวท์ครับเขาเป็นผู้จัดการด้านการเงินและภาษีของบริษัท Rich Dad นะครับซึ่งก็คือบริษัทของโรเบิร์ตคิโยซากินี่แหละเขามักพูดเสมอว่าถึงแม้ผมจะได้เกรด A เกือบทุกวิชาในสมัยเรียนแต่ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะสร้างฐานะของตัวเองยังไงสิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือถ้าคุณจ้างผมรู้ว่าจะต้องจัดการเงินของบริษัทคุณอย่างไรแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสร้างเงินให้มันมากมายมหาศาลให้มันมีฐานะให้เท่ากับเจ้าของบริษัทนั้นยังไงผู้คนมักพูดเสมอครับว่าพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินในโรงเรียน คุณอาจจะเรียนรู้วิธีการสร้างสมุดบัญชีการทำรายรับรายจ่ายการอ่านงบการเงินการคำนวณดอกเบี้ยการคำนวณภาษีแต่คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่าจริงๆแล้วเงินมันทำงานยังไงและต้องทำยังไงถึงจะสร้างความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลได้ดังนั้นครับทางเดียวที่คุณจะรู้ได้ก็คือคุณต้องเดินเข้าไปคุยกับคนที่เคยประสบความสำเร็จด้านการเงินจริงๆครับพอได้ยินแบบนี้เนี่ยหลายคนคงจะเถียงขึ้นมาทันควันครับว่าแล้วจะไปคุยกับคนสำเร็จมันได้ยังไงเขาจะคุยกับเราหรอแถมการจะเข้าถึงคนพวกนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะซึ่งมันก็จริงครับแต่คุณก็ไม่ควรเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นข้ออ้างครับเพราะต่อให้คุณคุยกับคนสำเร็จตรงๆไม่ได้เนี่ยคุณก็สามารถหาหนังสือของเขามาอ่านเปิด YouTube ดูฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังบทสัมภาษณ์ของเหล่าคนประสบความสำเร็จได้คุณลองเปิด YouTube ครับมีคนประสบความสำเร็จมาเล่าเรื่องการเงินธุรกิจการขายการบริหารให้คุณฟังเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับฟังไป1ปีก็ไม่หมดหรอกอย่าลืมครับว่านี่มันปี2024แล้วนะครับคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้ผ่านอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์อยู่ในมือมีอินเทอร์เน็ตใช้ตลอด24ชั่วโมงก็ใช้มันเสพเรื่องหาเงินบ้างครับอย่ายอมให้มันสูบเงินของคุณไปฝ่ายเดียวและเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณศึกษาพัฒนาตัวเองและลงมือทำจนยกระดับตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณก็จะมี power มากพอและคู่ควรมากพอที่จะเข้าถึงคนประสบความสำเร็จเหล่านั้นตัวเป็นๆได้เพราะผมเองเนี่ยก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับที่มาจากภาคใต้สุดของประเทศไทยผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยแต่เมื่อผมอ่านหนังสือผมศึกษาผมดู YouTube ทุกวันผมฟังพอดแคสต์เสมอผมเข้าคอร์สเรียนที่มันเจาะลึกและลงมือทำลองผิดลองถูกจนยกระดับตัวเองขึ้นมาจนมีเงินในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็สามารถใช้เงินนั้นครับซื้อสังคมเพื่อเข้าไปพูดคุยกับคนสำเร็จตัวเป็นๆได้ในที่สุดสรุปครับ3เรื่องนอกห้องเรียนที่คุณต้องเข้าใจถ้าอยากจะประสบความสำเร็จด้านการเงินข้อที่1คุณต้องเข้าใจว่าความฉลาดมันมีหลายรูปแบบแม้ว่าคุณอาจจะไม่ฉลาดในห้องเรียนแต่คุณสามารถฉลาดในเรื่องการหาเงินได้ครับข้อที่2โรงเรียนจะไม่ทำให้คุณฉลาดเรื่องเงินครับเพราะฉะนั้นคุณต้องพึ่งพาตัวเองและข้อที่3ถึงแม้บางโรงเรียนจะสอนเรื่องเงินแต่นั่นก็คือความรู้ที่ใช้เพื่อบริหารจัดการเงินให้คนอื่นไม่ใช่เพื่อสร้างฐานะของตัวเองดังนั้นทางเดียวที่คุณจะรู้ได้คือเดินเข้าไปคุยกับคนที่เคยประสบความสำเร็จด้านการเงินจริงๆแต่ถ้าคุณไม่สามารถคุยกับคนสำเร็จตัวเป็นๆได้คุณก็หาหนังสือมาอ่านดู YouTube ฟังพอดแคสต์หรือบทสัมภาษณ์ของเหล่าคนประสบความสำเร็จก็ได้อย่าได้เอาข้อจำกัดใดๆมาเป็นข้ออ้างขัดขวางความร่ำรวยของคุณครับและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆจากเพจ The Founder Partner อย่างเป็นทางการของเพจสมองไหลถ้าอยากจะอ่านบทความดีๆก็สามารถกดเข้าไปติดตามเพจ The Founder ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคสต์อื่นๆอย่าง Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบแล้วลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนำให้แอดไลน์ไปที่ @สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ description ครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ